Kur zeme? Atkož?
Taisnība. Kož vai nekož?
Kož vai nekož, tā ir radiospēle SVH Kurzemētrā katru piekdienu, kad es sazvanu kādu kurzemnieku, lai pārbaudītu, vai viņam taisnība acīs, kož vai nekož. Un šodien esmu sazvanījusi Dēls teātra aktieri Gintu Grāveli. Sveiks, Gint!
Čau!
Kā tad šī vasara?
Nu, neko, nu, ja godīgi beidzot var teikt, ka ir vasara, lai arī man sezona ir sākusies un ir gana daudz ko darīt, bet... Vasara ir ļoti laba.
Klau, Gint, piedāvāšu tev uzspēlēt tādu spēli kož vai nekož. Es tev saukšu dažādas apgalvojumus. Ja tie atbilst patiesībai, saki kož. Ja tie noteikti nav par tevi, tad nekož.
Jā.
Varam?
Varam, mēģinam.
Kur zeme? Atkož.
Taisnība. Kož vai nekož?
Tātad Gints Grāvelis var stundām makšķerēt.
Nekož!
Nekož? Nemakšķerē galīgi?
Nē, es makšķerē ļoti daudz, ja man patīk, ka man kož, ja?
Nu, ja tā ir taisnība, tad kož.
Ā, nē, tā ir pilnīgi taisnība, kož, nu, no rīta līdz vakaram un no vakara līdz rītam.
Ar visām tām neiztrūkstošajām, visām tām makšķernieku štēlītēm?
Protams.
Veču sarunām, pirtī iešanu naliņiem?
Pirtī iešana un makšķerēšana, tas varētu būt pirtī iešana un makšķerēšana, tas varbūt vairāk būt tiem karpiniekiem, kas, teiksim, var trīs dienas aizvākt ar vienu telti nogulēt dīķu malā vai kaut kur ezera malā un teikt, nē, bet es gaidīju to lielo. Es esmu aktīvs topes piekritējis. Un es vairāk, tā teikt, uz plēsējiem, ja var tā izteikties.
Līdekām, jā?
Līde, kas ar zandarti?
Vai cik skaisti. Labi, tad nākamais apgalvojums. Maz nodarbojies ar sportu.
Rītīgi nekož.
Nekož? Tu mēs daudz nodarbojies?
Nu, tik es varu. Es uzspēlēju ar čaļiem futeni. Es tāpat eju uz zāli. Es nevaru teikt, ka es bieži skrienu, bet es tāpat skrienu. Un tāpat laikā, ja mēs runājam tā par topi, tad man nav ne elektro, ne benzīna motoru, ne braucot ar laivu, airējot ar airiem. Tā kā arī tas vēl klāt.
Tad tiešām nekļūšu.
Un teātri, es vēl skaitos pie jaunās, bet gan drīz jau vidējās paudas aktieriem, kuriem tāpatās ir gana daudz jādejo izrādēs un jādzied. Un arī tas ir visi mēģinājumi procesi, kamēr tu tur ir tā kā, es neesmu ar sportu uz jūsu.
Super. Nākamais apgalvojums. Gints Grāvelis reti apmeklē skolas salidojumus.
Nekož.
Skrundā bieži parādies?
Skrundā es, kad es varu, protams, jo tur man dzīvo vecāki, bet ar tiem salidojumiem tā ir, kā ir, viņi parasti ir piekdienas vakaros un bieži vien tad ir izrādes un pēc tam braukt un, kā saka, tu esi aizbraucis tad, kad jau balīti ir jau gandrīz notikusi un noķerts, viņus ir neiespējami un atrādīties tekstīs pēc ar negribas. Ja brauc, tad gribas satikt tos cilvēkus parunāt. Bet, diemžēl tā ir lieta, ko vajadzētu darīt. Un vispār runājot par tiem draugiem un par tādām lietām, bieži vien jau mēs tikai attaisnojamies ar tekstēm. Man nebija laika īstenībā jau. Vajag jau tikai kaut vai piezvanīt, parunāt piecas muļķības, pateikt, sorry, es gribēju tevi dzirdēt, ir baigi inčīgi turēt to kontaktu, jo es pats tagad izjūtu, esot baigi daudz teātrī, nu, ka tev nav daudz laika citiem. Tādā ziņā īstenībā mums dzīvēm 21. Gadsimtā telefons, internets un tā tālāk ir jāuztur šī komunikācija kā tāda, jo citādi tu skaties pirmos 5 gadus pēc videns, viss ir okei, viss vēl skrien un viss vēl tiekās, pēc tam tā, ka sauksim to par lielo dzīvi, ja, un tad viss kaut kā bišķiņ paiet nos, sāk bērni augt lielāki un vēl kaut kā, un tad tu nesatiecies, bet tas man liek galīgi nepareizi.
Nu jā, tad nākamais apgalvojums arī ar telefoniem saistīts. Gintam Grāvelim ir gadījies, ka teātrī izrādes laikā sāk skanēt mobilais telefons.
Nekož.
Nav ne reizi tā bijis.
Jo es zinu, esot uz skatūtu, cik tā ir dūma sajūta.
Labi, nākamais apgalvojums. Labi pārzina Latvijas geogrāfiju.
Gan kož, gan nekož. Es nevaru teikt, ka es baigi labi zinu, bet nav arī tā, ka es nezinu.
Labi, nākamais apgalvojums. Ir sakāvies meitenes dēļ.
Kož.
Bieži sanācis tā ir.
Nē, bieži nē, bet ir bijis gadījums, jā.
Skaisti. Un vēl man ir tāds apgalvojums. Atceras vārdus visām meitenēm, ar ko ir skūpstījies.
Superīgs tev ir apgalvojums. Un, zini kā, tas ir tagad, ja tas ir tāpat, ja tu man paprasītu, vai teātrī darītu alkoholu vai marķēju ar tēju, es atbildēšu, nu, kad jā, ka mēs marķējam ir stūbi, jo visi domā, ka tāpat viņas teikt, jā, to es it kā nedrīkst teikt. Tā kā...
Nē, nu labi, šito es šito ieliku tikai tāpēc, ka man pašai vienkārši likās interesanti. Nu, nē, skaidrs, ka neaturās, jā.
Ļoti labi. Es nevaru atbildēt šo jautājumu.
Nu, skaidrs.
Lai būtu godīgs un tāpatās neapvainotu nevienu, ne arī glaimot, ne arī baigi glaimot sev, es atturēšos no atbildes, ja drīkst.
Okay. Es vēl biju domājis, ja tu teiktu, ka atceries visas meitenes, ar ko esi skupstījies, es droši vien tālāk jautātu, vai abas? Tā kā viss kārtībā. Nu, tad pēdējais apgalvojums. Gints Grāvelis ir Kurzemes patriots.
Koš.
Jā, cik skaisti. To es noteikti priecājos dzirdēt. To priecājos dzirdēt noteikti arī visi kurzemnieki. Nu, mani apgalvojumi ir beigušies, bet saki, lūdzu, Gint, pie kā tagad strādā un kas no tevis drīzumā var būt sagaidāms?
Nu, tūlītās, lai arī kā droši vien skolniekiem negribētos to tūdaļ sākties skola 1. septembris. Nu, es saku, tūdaļ vēl ir laiks tiem, kas vien pakļāvu. Guļi 12. Varbūt vai kaut kādā veidā savādāk izklaidēja tikai un vienīgi. Mēs taisam Dailes teātrī Pīteru Penu.
Oh.
Un tas būs 31. augustā ir pirmizrāde. 31. augusts, 1. septembris un 2. septembris. 3 dienas teātris burbuļot vārīsies. Un es jau tagad gribu teikt lielu paldies arī tiem, es ceru arī kurzemniekiem, kas ir atsaukšies uz Dailes teātra lūgumu un aicinājumu ziedot mīkstās mantiņas. Teātri šobrīd ir piebērts ar mīkstām mantiņām izrādes vajadzībām, un tā ir fantastiski sajūta, jo liela vai maza cilvēka mīgri ikdienā vai kāda, bet, kad ierauk šo mīksto mantiņu kalnu, visi viņi atmaiks.
Tā varētu
un
būt.
Tā tad, un šajā iespējumā es atveidošu kapteinu Āķi.
O, tad sliktā tēla, sliktā puiša loma.
Jā, nu tas kaut kā vai nu zīmi rakstīts, vai kurzemnieka temperaments, vai vēl kas. Man ir tā kā pārsvarā tie, ne tie paši pozitīvākie cilvēki.
Jātēlojam.
Trāpījušies, bet viņos jau ir viens baigais plus, viņš ir interesants spēlēt, tāpēc, ka kaut kad jau viņi lūst, un arī viņi cīnās par to, ka viņi grib būt labāk.
Skaisti. Labi, uz tāds pozitīvs nosts arī beigsim šo sarunu. Paldies liels tev, lai tev burvīgi šī vasara atlikusī, kaut gan pie darba jau esi ķēries, un tas tev paldies par šo foršo sarunu.
Nu, paldies, nu, lai jums viss ir, kādi jums ir arī oranži viļņi, taču vai ne?
Oranži, galīgi.
Lai jums viss ir oranži sauriet krāsās, lai jums viss forši, visiem klausītājiem mierīgi prāt, tā teikt, un, nu, lai mums visiem vasara nebeidzis nekad.
Paldies tev, Gint, liels.
Labi, čau, atā.
Kurzemes kods? Atkodē Sanda.